Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Jeg har som titel for den her, det jeg skal dele med deg i dag, da det er kalt, utvalgt og salvet. Ikke kaldt med det, altså, for det, vi ikke har mer kulde nå, nå vil vi ha varme, men kaldt, utvalgt og salvet. I 2. Timotius 1:9 så står det sånn: Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin vilje og nåde som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelser, Kristus Jesus, kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset for evangeliet. Gud har kalt oss med et hellig kall. Og hva betyr ordet hellig? Ordet hellig, en av betydningene av det ordet, det er noe som er satt til side for en spesiell hensikt. Vi kan jo bruke et bilde da. Du kanskje i mange hjem så har man kanskje et sånt vitrineskap, så, ja, skap med glass i som man kan se da, som kanskje står i stua eller et eller annet sted, og der har man kanskje det mest dyrebare av kaffekopper eller glass eller hva som helst. Det er noe som man liksom tar fram da, ved visse tidspunkt. Det er noe som man, det kanskje er knyttet noen minner til, for eksempel en spesiell gave man har fått av noen man er glad i eller et eller annet sånt noe, og som kanskje er litt dyrt også, da, man kjøper det. Det er liksom noe vi har satt til side da. Det er for en hensikt at vi skal bruke det når vi har spesielle gjester eller et eller annet sånt da. Så det står her at vi er kalt med et hellig kall. Og det gjelder alle troende. Vi har et kall. Så det er jo ulike typer kall. Noen har kanskje kalt til å være forkynner, noen har kalt til å være evangelist, noen har kalt til å være diakon, noen har kalt til å være apostel eller misjonær. Det er masse ulike kall som Gud kan, spesifikke kall Gud kan gi hver enkelt av oss, men vi er alle kalt til å være Jesu tjenere her på jorda. Vi har et kall, vi har et oppdrag å utføre. Jesus, han sendte jo ut, ga oss jo misjonsbefalingen at vi skulle gå ut og gjøre alle til disipler, gå ut i hele verden. På en eller annen måte så ønsker Gud at vi skal være involvert i det her. Du er kanskje ikke den som reiser til et fremmed land for å forkynne evangeliet, men kanskje du er hjemme og ber for misjonærer. Men vi har alle en oppgave, vi har alle et kall til å tjene Gud. Og vi tilhører ikke oss selv lenger. Det øyeblikket vi sier ja til Jesus, så tilhører vi ikke oss selv. Da går vi over. Da bytter vi statsborgerskap. Det står jo at han har ført oss ut av mørkets rike og inn i sin elskede sønns rike. Det er fantastisk. Vi er borgere av et rike som aldri kommer til å forgå, et rike som kommer til å bestå i evighet. Og det har jo begynt her på jorda. Vi er jo i Guds rike her på jorda, men det er bare begynnelsen. Vi har bare liksom skrapt på overflaten om hva det her rike, hva vi har i det her riket. Og vi skal leve sammen med Gud i all evighet i hans rike. Halleluja. Og før verdens grunnvoll ble lagt, står det i Efeserne 1:4, ble vi utvalgt til å leve for Gud. Så når vi bekjenner Jesus som Herre, da tilhører vi oss ikke oss selv, da er vi borgere av et annet rike som har andre lover og prinsipper enn et vanlig rike. Rike her på vanlig rike her på jorda. Det står her at ja, han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss inn i sin elskede sønns rike. Så står det i 1. Korinterne 6:19 at vi er et tempel for den hellige ånd. Vi tilhører ikke lenger oss selv. Vi er et tempel for den hellige ånd. Gud har gjort det sånn at han har tatt bolig i oss gjennom den hellige ånd. Når vi blir født på ny, så tok Gud bolig i oss, og vi er et tempel for han. Og der vi går, der bærer vi Gud med oss i hjertet. Den hellige ånd bor i troen ved våre hjerter. Fantastisk at vi får være, hvilket privilegien det er å være tempel for den høyeste Gud. Usle i oss selv, kanskje usle små mennesker, men på grunn av det Jesus har gjort, på grunn av at vi er gjort rettferdige og at vi har blitt hans barn, så får vi lov til å være bærere av hans kraft der hvor vi går fram. Det er fantastisk. Halleluja. Vi har alle lemmer på Kristi kropp. Og vi har ulik plass å fylle. 1. Korinterne 12 så står det jo om de ulike lemmene på kroppen. Og alle kan ikke være hånd, alle kan ikke være fot, men på en kropp så er det mange lemmer, og de er designet sånn at de skal fungere sammen. Og bevegelsene er koordinert, liksom. Vi bør ikke tenke over det. Vi liksom bare rører på oss. Jeg bør liksom ikke bruke så mye tanker for å berøre beina og armene samtidig. Men det er liksom, sånn er det også med lemmene på Kristi kropp. Det er noe sånn, vi trenger ikke å gjøre noe spesielt, eller ta oss sammen på en spesiell måte for å være lem av Kristi kropp, men vi er lemmer i Kristi kropp. Og det er viktig at vi finner vår plass, men først og fremst er vi kalt til å være bærere av Gud i hverdagen, være hans vitner. Så vil han vise oss hvor på kroppen han vil ha oss, hvor vi fungerer best i menigheten. Men vi er hans lemmer, og sammen får vi lov til å være Kristi kropp her på jorda. Det er fantastisk. Og ja, vi skal gå. Vi er kalt, sa jeg. Og man kan jo kanskje kjenne seg liten og uverdig, og det er et stort oppdrag vi er kalt til, men det er liksom så stort, liksom. Vi skal vinne hele verden for Jesus, og det er liksom så, kan virke så stort, da, oss små mennesker. Vi kan kjenne oss ja, uverdige på en måte. Det er ikke unormalt at man kan gjøre det. Og det er flere mektige menn og kvinner som har blitt brukt av Gud også, som har følt seg uverdige, og hvordan skal, i verden skal jeg kunne tjene deg, Gud? Og de har hatt det her spørsmålet. Blant annet, vi kan slå opp Jesaja 6. Skal vi se. Om jeg klarer å lese. Det er flaut der, altså. Ja, skal vi se. Jesaja 6. Ja, vi kan lese fra vers 1. I det året da Usias døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone. Og kan noen lese det for meg? Nei da. Skal vi se, du kan lese fra vers 1-8, du. Vers fra vers 1-8. Ja, gjør det.
I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høyt og høyt og oppløftet, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham, hver av dem hadde 6 vinger. Med 2 dekket han ansiktet, med 2 dekket han føttene, og med 2 fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet.» Dørtersklenes feste ristet ved røsten av ham som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herskarenes herre.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glødende kullbit som hadde tatt med tang fra alteret. Han rørte ved min munn og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er dekket over.» Da hørte jeg Herrens røst som sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da svarte jeg, «Se, her er jeg, send meg.»
Ja, han var... Jeg tror det går bra resten. Jeg har skrivet ned det meste. Ja, er det noen som kanskje kjenner seg igjen i hvordan han, Jesaja, hvordan han følte det? Han levde i et land hvor det var mye ugudelighet, og det var jo det profetene i Gamle Testamentet, de var jo kalt til å bringe folket tilbake til Guds hjerte igjen. Da. De snakket mye om dom og alt dette her, men det var jo for at folk skulle søke Gud og vende om til Gud igjen. Da. Og han kjente seg liten i forhold til det her. Hvordan i all verden skal jeg kunne gå ut med ditt ord? Hvordan skal jeg kunne gjøre det her? Da? Men så sier Herren det at det er jeg som sender deg. Jeg rører ved dine lepper. Jeg tar bort din synd. Og det har jo Jesus gjort med oss også. Vi er rettferdige innenfor han. Selv om vi kan kjenne oss små og svake iblant, så er vi rettferdige i han. Og han vil sende oss ut i sin kraft. Og Jesaja, han hadde jo, det var litt av et budskap han fikk også. Da. Han skulle bare forkynne dom. Men vi vet også at Jesaja, han ble mektig brukt av Gud, og alle de profetiene han kom med om Jesus, og 740 eller... Nesten 700 år før Kristus så kom han jo med den her profetien om den lidende Messias, hvordan Jesus skulle dø på korset, og han liksom beskriver det her, det som skulle skje da, lenge før. Og han fikk gjøre mektige ting, men han stilte seg til Guds disposisjon. Se her er jeg, send meg. Og det er en utfordring til deg og meg også. Og min bønn er at vi alle skal ha det her i våre hjerter, at jeg er villig til å gå når du kaller, når du gir meg innskytelser, så skal jeg handle på den, og kanskje jeg skal gå og besøke noen, eller vitne for noen, eller... Herre, her er jeg, send meg. Så han fikk se... Jeg sa jeg fikk se Guds herlighet og så sin egen svakhet, men han stilte seg til rett til rådighet for Gud, så Gud kunne bruke den. Halleluja. Han ble kalt av Gud, og det du og jeg også er kalt til å være hans tjenere. Og hva er så kriteriene for å være Guds tjener da? Og da står det blant her, står det her i 1. Korinterne 1, fra vers 26, så står det det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe, for at ingen skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Og det liksom motsatt av det rike vi tilhører, der det motsatt, sånn det i verden. Her det jo de som kanskje har penger, og de som flott å se på, som blir regnet for noe, da. Som blir satt til å gjøre ting, men her det motsatt. Den som ikke hadde noe, den som innser at han ikke har noe i seg selv, det er den som Gud utvelger seg. For det er den som kan tjene Gud. Har vi et ydmykt hjerte, så kan vi tjene Gud. Er vi stolte, så kommer vi før eller siden til å komme på fall. Sånn som vi må være fullstendig avhengig av Guds nåde og kraft. Det vi så avhengig av. Vi kjenner historien om Saul. Han var jo i begynnelsen, så da han ble kalt til konge, så var han jo en flott konge som alle så opp til. Han hadde alt det ytre, og han var et hode høyere enn alle andre. Men vi kjenner historien hvordan det gikk med han. Når han ble hovmodig, så falt han. Og i 1. Samuels bok 15 og vers 17 så står det sånn, om Saul. Da du var liten i egne øyne, ble du hodet for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Da han var liten i egne øyne. Men han ble stolt, og det førte til hans fall. Og vi kan kjenne oss små og ynkelige noen ganger, men det som er viktig er å fokusere på det Gud sier om oss. Ikke på hva andre mennesker sier om oss, ikke hva djevelen prøver å hviske i våre ører, men hva Gud sier om oss. Det er en sånn fantastisk fortelling fra Bibelen, det er fra dommerne 6 om Gideon. Og de var jo i krig stadig, så det var jo store hærer, midjanittene og andre itter, som var fiendene til Israel. Og i dommernes bok 6 så står det hvordan de her, hver gang Israel hadde sådd, eller de hadde fått avling, så kom de her store hærene og tok alt sammen. De herja vilt i landet der. Og de var redde. Israels folk var redde, og Gideon var også redd. Det står at han holdt på å treske korn i vinpressa. Han var så redd for at fiendene skulle komme, så han måtte treske i det skjulte. I vinpressa sto han og treska for å kunne bevare noe, i hvert fall noe av avlinga si. Da. Men så kommer en Herrens engel og åpenbarer seg for Gideon også. Står det sånn her i vers 12 i dommerne 6. Da viste Herrens engel seg foran og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kriger. Herren er med deg, du djerve kriger. Han gjemte seg, han var redd for fienden. Han gjemte seg i vinpressa for å berge noen få kilo med korn. Hva? Du djerve kriger. Det var ikke mye djerv kriger å se der. Men Gud, han så lenger, og det gjør han alltid. Han ser alltid lenger fram. Han ser alt. Han vet hvor vi er nå. Han vet hvor vi er på vei. Han vet hva vi vil være for om 10 år. Du djerve kriger. Så kom han jo med masse innvendinger da, til, ja, jeg er den minste av min, jeg er den minste i min fars hus, eller minste i hele slekta, og alle mulige rart, og liten, han prøvde å gjøre seg mindre og mindre. Men så kommer Gud og sier, du djerve kriger. Og så sier Herren her i vers 14 her, at Herren vendte seg mot ham og sa, gå og bruk den styrken du har, til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er jeg som sender deg. Jeg sender deg. Jeg den som alltid har vært. Jeg sender deg. Og så kjenner vi, jeg skal ikke gå så veldig langt i historien der, men han vant jo mektige seire for Gud da. De hadde 10.000, de hadde 11.000 mann, israelittene. Men å skulle gå ut og stride mot midianittene, det var flere hærer som samlet seg mot dem. De var 33.000 mann eller noe sånt nå. Det var det, så vidt jeg husker. Men så sier Gud, dere er for mange. Jeg vil ikke ha så mange. Jeg vil ikke ha 10.000. Det er alt for mange. Så til slutt så havna det jo på 300 mann. 300, det er nok, sa Gud. Og de vant en mektig seier med 300 mann. For Gud var med dem. La oss ikke begrense Gud når han kaller oss til noe. La oss ikke gjøre det. Han vil vise sin makt. Han vil vise sin makt. Halleluja. Gud er med deg, du djerve kjempe. Ta det til deg i dag. Det er sånn Gud ser på deg. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gideon, han sa til Gideon, du er en djerv kjempe. Han sier det til deg også. Du er en djerv kjempe som har hele himmelens hær med deg. Halleluja. Ja. Når Jesus kalte sine 12 disipler, var de kvalifisert for oppgaven? Var de det? Hvilke forutsetninger hadde de for å være Jesu tjenere? Var de åndelige nok? Hadde de all teologi på plass? Hva med helliggjørelsen deres? De hadde sikkert ikke noen av de tinga på plass. Det tror jeg ikke. De var jo fiskere, de var jo kjent for å være noen hardhauser. Det var sikkert noen hardhauser hvor kanskje banneordene satt løst. Og de var vel kjent for å være de som jobber ute i vær og vind. De er vel ofte, kan ofte bli noen sånne hardbarka fyrer. Så jeg tror at de var det. Jeg skal ikke si at så sier Herren. Sånn var de, men det tror jeg. Jeg tror de var noen ordentlige hardhauser. Men så sier Jesus i Markus 1, vi kan slå opp i Markus 1. Jeg tror jeg kan klare å lese det, for jeg kan det litt. Skal vi se. Her, ja. En gang da han gikk langs Galileas sjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Det er kallet til deg og meg også. «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker.» Du skal ikke selv gjøre deg til en menneskefisker, men han kommer til å gjøre deg og meg til menneskefiskere. Og det så jo ikke så lovende ut da. De følte jo Jesus, de her disiplene, i 3,5 år. Og ofte så var det ikke så mye helliggjørelse og spore hos dem. Og de var vel, ja, de gjorde mye rart. De hadde Jesus, han bebreida dem for det at de hadde lite tro. Hvorfor har dere så lite tro? Dere følger jo meg. Men Gud fikk virke i dem, og de ble jo siden sterke pilarer i den første kristne menighet. Støtter som bare sto der, trass forfølgelse og motstand. så det ble til noe. Gud fikk forme dem sånn at de kunne leve for han og leve et hellig liv til etterfølgelse av andre også. Jeg ble bare minnet om en gammel sangstrofe av en sang som Johnny Cash sang. Dere yngste her, dere kjenner, vet sikkert ikke hvem Johnny Cash er, men det var en kjent kristen country-sanger fra USA. Det var en sånn sangstrofe da. I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday. Jeg er bare et gammelt kullstykke, men en dag så kommer jeg til å bli en diamant. Sånn er det Gud former oss. Og vi møter kanskje motstand og press. Vi vet at en diamant, den blir ikke en diamant over natta. For å bli en diamant, så er det et kullstykke som blir utsatt for voldsomt trykk. Og jeg kjenner ikke helt til kjemien eller fysikken eller hva det er. Hvordan det går til, da. Men i hvert fall så er det et kullstykke som blir utsatt for stort trykk gjennom lang tid. Så blir det en diamant. Og det er det mest hardføre du kan tenke deg. Det er vel ingenting som er hardere enn en diamant. Men du føler deg kanskje som en liten kullbit, men du er på vei til å bli en diamant som skinner i alle fasetter. Så følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Følg meg, så vil jeg holde deg nær til meg, sier Jesus, så vil jeg mitt liv påvirke deg sånn at du blir mer og mer lik meg. Det står jo et sted, jeg husker ikke akkurat hvor det står, men sånn som han er, sånn er vi i denne verden. Ja. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og i Johannes 15:16 så står det sånn, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Så det er Gud det handler om. Det handler ikke om oss. Vi har ikke utvalgt oss selv, men det er han som har utvalgt oss. Han har tro på oss. Han har tro på de gaver han har lagt ned i oss. Han har tro på den hellige ånden som bor i oss og som virker i oss. I Johannes 15 så snakker Jesus om vintreet, at han er vintreet, vi er grenene. Og så lenge rota har tilgang til vann, så vil grenene få det de trenger, så vil grenene bære frukt. Og vår oppgave som kristne, eller vårt fremste kall, det er å være forbedre, eller det er å være nær Gud, ha fellesskap med Gud. Det er der vi har kraften, og da bærer vi frukt. Og det er jo når vintreet blomstrer, så er det jo, eller vi blomstrer, så er det den hellige ånden som befrukter det her. Befrukter det så det bærer frukt. Det handler om relasjon til Jesus. Et vintre, det prøver ikke å ta seg sammen. Nå må jeg bære frukt, nå må jeg bære frukt. Nei, det bare står der. Bare står der og suger kraft fra jorda, så vil det komme frukt. Så er det jo han, vingårdsmannen da, som vet hvordan han skal behandle det her treet, vet hvordan han skal beskjære det sånn at det kan bære mer frukt. Han vet hvordan han skal beskjære oss også. Kanskje ting vi behøver å legge av, ting som vi sliter med, som Herren vil fjerne. Om vi bare lar han få gjøre det. Halleluja. Vi kan være trygge på det at Gud vil bruke oss. På tross av våre feil og mangler. Gud ser ikke etter tilstrekkelighet, men tilgjengelighet. Sånn som Jesaja. Her er jeg. Send meg. Og vi har fått det vi trenger også, står det, til å leve et Guds frykt. I 2. Peter 1 så står det alt vi trenger for å... Eller det er parafrasert av det jeg sier her. Alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Det som vi trenger, det har vi i han. Det er fantastisk. Halleluja. Så vi er kalt, og vi er utvalgt. Og det kan by på utfordringer. Det er ikke lett å være etterfølger av Jesus. Vi har kanskje ikke opplevd det som de gjør i kanskje mange andre land, hvor det ikke er lov å forkynne evangeliet. Men vi kan kanskje ikke sammenligne med hva de opplever, men det er ikke lett. Vi har motstand. Vi har samme fiende som visker løgn i våre ører, samme løgn i våre ører som han gjorde til Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? Han vil alltid sette spørsmål ved det som Gud har sagt. Få oss til å få vårt fokus vekk, og kanskje få fokuset på vårt egen svakhet istedenfor på Guds ord. Så det er ikke lett bestandig, og vi må noen ganger så må vi kanskje bevege oss ut av vår egen komfortzone. Og hvis Gud kaller oss til det, det gjør han. Det har han gjort sikkert med alle sammen på en eller annen måte. Jeg husker, jeg vet ikke om det er så veldig bra eksempel, men jeg husker en gang, jeg vet ikke, det er en del av dere som fortsatt, som er med her i menigheten, som kjente Leif Solvang. Han var han var litt av en person, fargerik person, som var veldig frimodig til å forkynne evangeliet. Han kunne kanskje provosere en del mennesker også, men han var også veldig mange mennesker som ble berørt av hans tjeneste på en eller annen måte. Da. Og det var jo når jeg var ung, da, i min ungdom, jeg var vel sånn par og 20 år, tenker jeg, eller det var rett etter, jeg var ganske ung da. Da var det, han reiste jo rundt og hadde friluftsmøter ulike steder da, i Son, noen ganger var jeg på torget i Son, andre ganger i Vestby, noen ganger i Drøbak. Og så hadde han en gjeng ungdommer som var med, han var jo mye eldre selv enn de ungdommene da. Så han var jo far til noen av bestekameratene mine, blant annet. Så hadde han... Jeg var ikke så frimodig av meg på den tida der. Kan ikke du være med å synge, da? Sier han. Ja, være med på friluftsmøte. Jeg kommer ikke til å si noe. Det vil jeg aldri gjøre. Men du kan stå helt bakerst, da, så kan du være med å synge, eller i hvert fall late som du synger, da. Så jeg hadde klart å få overtalt meg til slutt. Da. Det var det de på torget i Son, da vi skulle ha friluftsmøte. Jeg sto der og lot som jeg sang, eller jeg sang vel litt også, da. Men jeg hadde ikke så veldig god sangstemme, synes jeg selv i hvert fall. Men jeg sto nå der, da, og ante fred og ingen fare. Og når vi var ferdige med en sang, da, så bare gir en mikrofon til meg. Trond, nå er det du som taler. Og da hadde jeg liksom valget. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare løpe herfra? Eller skal jeg ta den der mikrofonen og prøve å si et eller annet? Det var liksom en voldsom kamp da, men jeg skjønte at her må jeg bestemme meg fort. Så jeg tok jo mikrofonen og sa et eller annet. Det var ikke så mye jeg sa, tror jeg, men jeg sa vel noe om Jesus, tror jeg. Det var vel det jeg gjorde. Og det var med på, det var liksom langt utenfor min egen komfortzon, men da måtte jeg bestemme meg veldig fort. Da. Det er ikke alltid at vi må ta så raske avgjørelser, tror jeg. Men etter det så, Jeg har aldri hatt problem med å stå foran en forsamling og tale. Det var noe som bare ble brutt der og da. Altså, så jeg er så glad for den der, for Leif Solvang akkurat når det gjaldt det der, og mange andre ting også. Da. Så det var... Den kommer jeg aldri til å glemme. Det var liksom... Så da måtte jeg gå ut langt ut av komfortzonen. Og jeg vet at Peter, han også gjorde jo det. Det står jo at han var en spesiell person. Da. Han utfordret jo... Han hadde høye bekjennelser noen ganger, og han var veldig impulsiv, kan det virke sånn. Da. Og det her er jo når han gikk på vannet, da. Så han ser Jesus komme på vannet, gående der ute. Ikke sant? Også. Så impulsiv som han var, er det deg, Herre? Så la meg komme til deg på vannet. Og de andre disiplene, hva holder han på med nå? Nå er han i gang igjen. Det kommer aldri til å gå bra. Men han gikk ut. Han gikk ut av den båten han satt i. Vi kan jo bruke det som eksempel på vår komfortzone. Da. Båten. Han gikk ut av båten. Satte først et skritt, så et steg til. Han gikk på vannet. Han så Jesus der ute. Så gikk han på vannet. Men så begynte han å se på omstendighetene. Det her er jo umulig, det jeg gjør nå. Det er jo ikke mulig. Og fokuset vekk fra Jesus, og da sank han. Men han sank jo ikke til bunn. Jesus var der og dro han opp igjen. Og så gikk de tilbake. Det står ikke noe om at Jesus bar Peter tilbake. Jeg tror de gikk sammen tilbake på vannet. Det tror i hvert fall jeg, men jeg vet ikke. Du kan ha dine meninger om det, men det er jeg overbevist om. Han gikk sammen med Jesus på vannet tilbake igjen. Peter hadde en sånn lengsel etter å være sammen med Jesus, og han å, Jesus, jeg vil være sammen med deg. La meg få komme på vannet. Han kunne ikke vente på at jeg får være sammen med Jesus. Jeg tror det var grunnen til at han ba om å få komme på vannet. Og Jesus gikk jo på Peter gikk jo på det her ordet. Kom, sa han. Og det ordet, det bar han. Guds ord, det er mektig. Guds ord er mektig. Det er det i dag også. Om Gud, Jesus sier, kom ut av din komfortzone i dag, så kommer det til å bære. Det kommer til å bære. Vi er kalt, vi er utvalgt, og vi er salva. I Matteus 11, 28-29, så står det sånn, kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Det var vel det du leste, Hilde Karine, det første her. Ta mitt åk på og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Ta mitt åk på. Vet du hva et åk er? Ja, meg og min generasjon og den eldre generasjonen vet hva et åk er. Åk, det er jo noe man brukte når man skulle bære vann. Det var jo et trestykke som var formet sånn at det passet oppå skuldrene til en person som skulle bære vann. Da. Så var det to stenger ut sånn. Og så var det en tau eller kjetting ned til vannbøttene man skulle bære. Da. Og det gjorde jo jobben mye lettere enn om man skal bære bare sånn i armene der. Sånn. Det er veldig tungt å bære 2 10-liters bøtter med vann. Prøv å gjøre det, se hvor langt det går før du blir sliten. Men ta mitt åk på, sa Jesus. Og det her åket, det var jo spesialdesignet, formet til den personen som skulle bruke det, sånn at det passet. Det var ikke sånn at en som var veldig smalskuldra kunne bruke et åk som var designa for en svær bryter eller bokser eller hva det var. Men det var spesialdesigna åk som passa. Og det har Jesus for deg og meg også. Han letter byrdene våre, og vi har et åk som letter byrden når vi skal bære. Altså vi må jo, vi kan jo bli slitne, selv om vi tjener Gud, så kan vi bli slitne og sånn. Og da er det godt å ha det åket som er spesialdesignet. Så vi har et spesialdesignet åk. Han har forutberedte gjerninger for deg og meg, som vi skal få lov til å gå inn i. Vi er kalt, vi er utvalgt, og vi er salva. Og vi er satt i en strid. Jeg ser tida går fort her. Jeg skal prøve å avslutte ganske snart her. Men vi er en ting også når det gjelder å være kalt av Gud og være hans disippel. Så har vi et kall også til strid. I Efeserne 6 så står det jo om at vi er satt i en åndelig strid mot ondskapens makter og mot alt fiendens velde. Og vi vet at Jesus, djevelen, ble jo beseiret. Når Jesus døde på korset, så ble han jo beseiret. Men han har ikke kapitulert. Vi kan bruke det bildet. Vi kjenner til historien fra 2. verdenskrig, hvordan de allierte styrkene bygde opp store styrker for å kunne drive tyskerne tilbake til Tyskland. Så den dagen den store hærstyrken inntok strendene i Normandie, så hadde jo egentlig Tyskland tapt krigen. De kunne ikke stå imot sånne store styrker som de hadde samla da. Men det tok jo noen måneder, eller jeg husker ikke, i hvert fall et år vel, nesten, før Tyskland kapitulerte da. Og sånn er det med vår fiende også. Han har ikke kapitulert, men han er beseiret. Og en dag, når endelig striden er avslutta, når alle kriger er utkjempa, og når fredsfyrsten kommer tilbake, Jesus, så vet vi hvordan det skal gå med djevelen. Så når han prøver å påminne oss om hvor svake og dårlige og elendige vi er, så kan vi påminne han om hans framtid. Det tror jeg ikke det er noe feil å gjøre. Men vi er satt i en strid, og våre våpen, det er jo bønn og Guds ord. Det står at Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Guds ord er det som hjelper oss å skille mellom rett og feil. Og har vi Guds ord sterkt etablert i hjertene våre, og vi fyller oss med Guds ord, så er det et mektig våpen. Det at Jesus, han brukte jo Guds ord som et våpen når djevelen fristet han i ørkenen. Det står skrevet. Han drev djevelen tilbake. Alle de her spørsmålene han kom med, og alle de her forslagene han kom med, det drev han tilbake med Guds ord. Så vi har en fiende som er beseiret, men han har ikke kapitulert ennå. Og det står om at i Efeserne 6 og vers 18 så står det, det står jo om, tidligere i kapittelet der, så står det jo om våpenrustningen, at vi har en våpenrustning og sannhetens belte og beredskapens sko og forskjellig og sannhetens belte og alt dette her. Men denne striden, det er jo, det står at vi skal gjøre alt dette i bønn til Gud og legg alltid alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og be og hold ut i bønn for alle de hellige. Det er altså en del av kallet vårt. Det er å Våke og be i bønn for alle de hellige. Be alltid i ånden. Det jo et mektig, mektig ting det vi har fått også. Da. Vi har fått bønnespråket hvor vi kan be i den hellige ånd, be i tunger. Det står at vi alltid skal be, be i ånden. Og Paulus sa jo det, jeg vil be, jeg vil lovsynge med forstanden. Jeg vil be med ånden, og jeg vil be med forstanden. Jeg vil lovsynge med forstanden, og jeg vil lovsynge med ånden. Det er et mektig våpen, det her med tungene også. Det hjelper oss å ha tankene rettet på Gud, og det er noe vi kan be, liksom uavhengig av hva vi tenker på, så kan vi be i tunger, inni oss, eller høyt, eller kanskje ikke alltid det er lurt å gjøre det høyt, men ikke som han, pastoren i Bengtsfors. Jeg bodde i Bengtsfors i Sverige 2 år, og pastoren i metodistkirken, han var litt gal og crazy. Jeg sto i kø på postkontoret, så kommer han inn og så steller seg ved siden av meg og begynner å synge i ånden. Shalamalamana, folk slutt. Og jeg tenkte, hvor er det en luke i gulvet hvor jeg kan falle ned? Jeg tenkte, hei Trond, sa han, og så begynte han å synge. Så det var, jeg vet ikke om han var så veldig vist, men han var veldig frimodig i hvert fall. Ja. Så det er et mektig våpen. Det sies at det er også med bønn i tunger og sang i tunger eller i ånden. Det er et mektig, mektig våpen. Jeg er ganske interessert i sånn vekkelseshistorie og sånn. Altså jeg har jo lest en del om blant annet vekkelsen i Azusa Street, hvor vi, som vi kanskje regner for at våres røtter som bevegelse kommer kanskje derfra på en eller annen måte da. Og der står det det at når pastoren der, Seymour, han hadde jo, var jo et egentlig litt spesielt navn, da, for han så bare på ene øye, men han het Seymour. Men når han begynte, han oppfordret forsamlingen, det var jo en sånn herlighet av Gud til stede der på det stedet da, i 3,5 år, hvor det skjedde mektige mirakler under, og de kunne se Guds herlighet komme som en sky eller som en ild, og det var veldig mange sånne manifestasjoner. Da. Men når han oppfordret folket til å begynne å synge i tunger, bare tilbe Gud i tunger i ånden, så var det akkurat som de skiftet et gir. Da kom Guds herlighet på en mye, mye sterkere måte. Da. Så det er et mektig våpen vi har fått også i det med å synge i ånden og be i ånden. Og Guds ord, det hører sammen. Ja. Og vi har fått kraften. Apostlenes gjerninger 1, så sier 1 og vers, jeg har glemt å skrive opp verset, men dere kjenner det. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Det er et sterkt løfte. Kraften har vi tilgjengelig. Han har sendt den hellige ånd. Skal jeg avslutte med et vers fra, to vers fra 2. Timoteus. Skal vi se. 2. Timoteus 6-7. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Vi kan komme i situasjoner hvor, selv om vi er kalt, utvalgt og salvet av Gud, så kan vi komme i situasjoner hvor vi kanskje kjenner oss at vi mister motet, eller vi på en eller annen måte mister fokuset. Og det er tydelig at Timoteus hadde kommet inn i en slags motløshet. Han hadde jo vært med og sett Gud gjøre mektige ting, og han ble jo mektig brukt av Gud. Men tydeligvis så hadde han mistet noe av fokuset, og mistet litt av gnisten i det han holdt på med. Og det kan jo skje med deg og meg også. Og jeg kan jo bare vitne om det selv, at jeg før møtet her I dag, eller det begynte vel egentlig I går, så kjente jeg meg så veldig motløs, og ja, jeg hadde ikke lyst til å, ja, kan jeg, jeg hadde lyst til å spørre noen andre, kan ikke noen annen preke nå da? Jeg var, synes alt var så trist, og jeg vet ikke, det var vel en, om det var en slags selvmedlidenhet som djevelen prøvde å legge på meg, eller hva det var, men I hvert fall så hadde jeg ikke lyst til å, jeg fikk liksom ikke konsentrert meg om jeg skulle forberede meg til møte eller noen ting. Men så kom jeg hit I dag da, og vi ba sammen inn på rommet der, før møtet da, noen av oss lovsangerne og møteledere og forskjellige, vi var der inne og ba også. Og så var den herlige lovsangen her, så var det akkurat som det der bare ble viska bort. Jeg bare kjente det hvordan kom en ny friskhet over meg. Og det her kommer til å gå bra. Det budskapet som Gud har gitt deg I dag, det bra. Sånn tenkte jeg. Og bare, jeg kjente en sånn glede. Jeg bare sto her og kjente bare hvordan Gud, du så god. Jeg bare jeg fikk lyst til å bare gråte. Jeg bare kjente noen tårer kom her. Og bare jeg sto der og lovsang Gud. Og så det var liksom på en måte at jeg følte at den der nådegaven ble bare opptent på nytt igjen når jeg kom her. Og det er jo noe spesielt å se alle mine søsken nå. Da blir man jo glad, oppmuntret bare av det. Halleluja.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss I et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.